Dnes budeme mluvit o odpuštění. A pokusíme se zamyslet nad touto otázkou trochu filozoficky. Proto je naším hostem profesor Jan Sokol. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, co odpoví filozof na otázku? Co je odpuštění?
Obnovit vztah, který byl něčím porušený.
Možná bychom mohli využít jednoho biblického příběhu, který se nachází ve druhé knize Samuelově. Je to příběh Davidova selhání. David svedl manželku svého bojovníka Uriáše. Přivedl ji do jiného stavu, pomocí podvodu se pokusil zamaskovat svůj čin a nakonec nechal Uriáše úkladně zabít. Když k němu přišel prorok Nátan a odhalil mu, že Hospodin o jeho podlém činu ví, tak David dělá pokání. Pane profesore, jak je to možné, že cizoložník, úkladný vrah, podvodník se stal jedním z nejvýznamnějších mužů biblické tradice?
Je pravda, že ten čin je mimořádně hnusný, že ten příběh, to je těžký si vymyslet něco ohavnějšího. David sám na to nepřijde, musí přijít Nátan. A ještě mu to jakoby naservíruje tím příběhem o ovečce a tak, že? Takže David se jakoby rozčílí a řekne, toho chlapa musí, ten musí umřít a teď se dozví, že to je on sám. Takže on se vlastně odsoudí sám, i když to netuší. Ale je to opravdu takový příběh o odpuštění v takové extrémní poloze. Známe potom z Nového zákona to, čemu se pak říkalo šťastná vina. Ten člověk, který něco provede a lituje toho upřímně, je na tom lépe než ten, který nic neprovede. To je strašně paradoxní, ale je to tak.
No ale u odpuštění je vždycky největší problém, co s těmi následky. David se tady modlí, vysvoboď mě, abych nebyl vinen krví Bože. No jo, ale ten Uriáš prostě už byl mrtvý.
Právě, no, to je problém toho odpuštění, že jednak je problém, kdo to může odpustit, ten mrtvý nemůže a to je jeden z důvodů, proč se vražda považovala vždycky za věc velmi vážnou, až není, kdo by ji mohl odpustit, nedá se napravit.
No a když David vlastně ukončil ten rod Uriášův, tak s tím se taky už nedá nic dělat.
Ne, to se nedá nic dělat, ne.
Vy ve svých textech mluvíte o souvislosti mezi odpuštěním a etikou odpovědnosti. Zkuste mi to vysvětlit.
Odpuštění vždycky předpokládá nějakou reflexi, nějaké pokání, řekněme. Pokání je projev toho, že jsem se lekl sám sebe. A teprve v takovémhle prostředí pak má také smysl mluvit o odpuštění. Tam, kde lidé tohle ignorují a říkají si, čo bolo, bolo, jo? To je za náma. Tak tam jaký pak odpuštění, že? To jsou ty strašné věci, kdy člověk udělá nějakou ničemnost a tváří se jako by nic. A to upřímně, že? A taky takové lidi asi každý známe.
Čili znamená to, že když člověk vezme zodpovědnost za to, co napáchal, tak teprve tehdy vlastně je na místě prosit o odpuštění, čekat odpuštění a taky udělit odpuštění.
Ano, jistě. To je ovšem tak, že tenhle ten stav, kdy se lidé stydí za to, co napáchali, to je podle prastaré moudrosti nezbytná podmínka každé lidské společnosti. Platón má v Gorgiovi, že když lidé začali bydlet ve městech, tak se ukázalo, že největším nepřítelem člověka je člověk. A ta lidská společnost může fungovat jenom tehdy, když se lidé stydí, to znamená, přičítají si důsledky svých činů.
Já to mám v sobě od rodičů, z výchovy. Tak nějak samozřejmě, že když člověk něco udělá, tak se stydí. Ale řada lidí to nemá. Kam se to podělo?
To nikdy nemělo, víte, myslím si, že to tak vždycky bylo. Je pravda, že dneska na tom víc záleží, protože tu sebereflexi nemůže nikdo nahradit. Dřív to asi bylo tak, že byly nějaké takové osoby, jako je ten Nátan. Jo, vždycky si říkám, jak to, že když přišel ten Nátan za tím Davidem a řekl mu, ty seš ten vrah, takže ho ten David nepropích. Jestli něco při ruce měl, to panovník, a ku podivu to neudělal. Že? Takže byli lidé, kteří člověku mohli promluvit do duše a pomoct mu, aby si toho všiml. Zrovna David je ten příklad toho člověka, který s tím žádný problém neměl.
Ve středověku měli králové šašky a dnes máme sdělovací prostředky.
Možná, že jo, to já nevím. Víte, ten šašek byl jako určený tomu panovníkovi. Ty sdělovací prostředky jsou spíš od toho panovníka určený nám podaným. Jo? To je rozdíl.
Je odpuštění promlčením?
To je důležitá věc. Ne, není. Promlčení je taková jako sekulární náhražka odpuštění. Protože v sekulární společnosti nemá kdo odpustit. Vy nemůžete odpustit za někoho jiného. A tedy právě třeba vražda se nedá vůbec odpustit. Ale na druhé straně všichni vědí, že všechny jakoby delikty se dříve nebo později musí nějak uzavřít, skončit. A k tomu je promlčení. Promlčení je takový jako zlomit nad tím hůl. Ze zoufalství prostě nedá se nic dělat, musíme na to zapomenout. Ale vůbec to neznamená, že by ta věc byla odstraněná. A taky z těch jakoby promlčení, zejména těch kolektivních, to se může kdykoliv vrátit. Ještě v roce 90 v Jugoslávii nikdo nevěřil, že by se ti Srbové a Chorvati mohli zase do sebe pustit. A uplynul rok a trocha tý nenávistní propagandy stačila na to, aby si všichni vzpomněli, jak před staletími, co si všechno provedli, a byla z toho válka. Jo, takže to promlčení je jenom jako administrativní opatření, aby se nenarušovala právní jistota. Prostě musí se říct, že po nějaký době zkrátka to právo už nemůže s tím nic dělat. Prostě je to pryč. Ale to není žádný odpuštění.
S promlčením souvisí ještě jedna otázka. Když někdo udělá něco zlého ve 20, nese za to zodpovědnost i v 80?
S tou odpovědností se musí trošku opatrně, protože se nám tady prolínají dva významy. Jedno je odpovědnost, kterou člověk cítí sám vůči sobě nebo sám před Bohem, a jiná je ta, kterou mu může přišít soud. Že ten člověk je odpovědný taky právně. To právní se právě ruší tím promlčením nějak, a ten vztah sám k sobě člověk si nemůže tak úplně sám odpustit. A jsou lidé, kteří mají skutečně takovou těžkomyslnost. Já jsem kdysi chodil za jedním přítelem do nemocnice a vedle něho ležel člověk, který na tom byl velmi špatně. Byl to tramvaják a vždycky, když jsem tam přišel, když jsem odcházel, tak mi řekl, počkejte, já vám chci ještě něco říct. A začal mi vyprávět, jak si jednou v té tramvaji našel hodinky, které tam někdo zapomněl, a nechal si je. A já jsem mu říkal, hejte, ale to už je dávno a tak. A on jako byl rád, ale přišel jsem tam za týden a totéž se opakovalo. Ten člověk byl úplně posedlej pocitem té viny za něco, co se stalo dávno, všichni ostatní už na to zřejmě zapomněli, ale pořád to měl v sobě jako na duši, jako takový kámen. Tak na tohle jako ta moderní společnost nemá moc prostředky. Tohle je smysl takových těch rituálů odpouštěcích, že toho vyznání a absoluce a já nevím co. To je strašně důležitý, že zároveň člověk jako nemůže sám sobě odpustit a zároveň není kdo by mu mohl odpustit jako právoplatně. Že? Takže tady musí být někdo, kdo má tu pravomoc nebo nějaké zvláštní postavení, takže může něco odpustit za někoho jiného.
Teď trošku metafyzická otázka. Co se stane se zlem, je-li odpuštěno?
No, to je, myslím, jako jádro věci, že? Tak staří věděli, že si můžete přečíst, u Aristotela třeba říká, cílem zákona je obnovit přátelství. A to přátelství, to není jenom, jako, že se nic nestalo, to je víc. A to zlo ruší samozřejmě přátelství, ale to zlo, který vznikne mezi lidmi, se zpravidla šíří. Od člověka k člověku. Každý se jakoby pomstí a přenese to na někoho jiného. Jak říká jeden francouzský autor, každá facka se šíří mezi lidmi, až dopadne na tu tvář, která ji odpustí. Takže teprve to odpuštění, které je dobrovolné, vědomé a tak dále, znamená opravdu zrušení toho zla. A teď najednou, když se tohle stane, tak teď si o tom ti dva lidé mohou vyprávět. Mohou si povídat, jak to bylo a tak. A mohou se stát přáteli.
V Bibli se o odpuštění mluví poměrně hojně. I v Novém zákoně Řecké slovo pro odpuštění prý doslova znamená nechat jít. Co nechat jít?
To se myslí tady asi to afienaj. To afienaj znamená jako zbavit skutečnosti. Jo. To je od einaj, bych řekl, a ta předpona. Ale v každém případě to znamená to zrušení toho pouta. To znamená, že člověk, který něco proved, tak je teď jakoby spoután tímhletím deliktem a potřebuje, aby se z toho dostal ven, aby se toho zbavil. A to je smysl toho odpuštění.
V modlitbě Otčenáš se nemluví o odpuštění vin, tak jak to máme v té naší běžné verzi, ale dluhů. A odpustit dluh si asi umíme všichni představit. Prostě dál se budu chovat, jako kdyby ten dluh nebyl. Jenomže, co je vlastně míněno tím dluhem?
Tak pro přesnost je potřeba říct, že jsou tam oba dva. Ty ofeilemata i ty hamartiai.
Jedno je v Matoušově, druhé je v Lukášovi.
Tak, ano. A já si myslím, že ten rozdíl je v tom, že když si to rozmyslíte, tak dluh je něco, co ještě není uzavřený. Vy vždycky můžete přijít a ten dluh zaplatit. Ale když někoho připravíte o ruku nebo o hlavu, tak s tím se nedá dělat nic. Ta hamartia, ten hřích, asi původně znamená přinést špatnou oběť. Obětní zvíře, který třeba nemá nohu a tak dále. A s tím se nedá dělat nic. Takže si myslím, že ten dluh, Pán Ježíš ho připomíná v těch podobenstvích, vždycky mluví o dluhu, že to je tak, že jaksi díky Ježíšově oběti se z hříchu stávají dluhy. To znamená, člověku se uvolní ruce k tomu, aby se pokusil to napravit něčím jiným nebo někde jinde a tak dále. A že to je dost důležitá věc, ale to žádný člověk nemůže udělat. Nemůže říct vrahům, běžte domů a už buďte hodný, to nejde. Tam se skutečně musí ten trest vykonat. Ale to, že ten hřích, i to vědomí viny, je něco, co člověka svazuje, toho si velmi dobře všiml Freud, že? Jakou paseku páchá na člověku ten pocit viny a pokusil se ho jakoby trošku odbourat, nebo jako říct, no, nechte to plavat. A to moc nejde, to opravdu nejde. Ale to, že ta vina je i pro toho provinilého, je jakýsi břemeno, když si ji uvědomí. Jo, všimněte si, že je běžný, že člověk, který někomu ublížil, na něj má strašný stek. Jo. Ačkoliv je to divný, měl by to i obráceně, ale takhle to velmi často bývá.
Napadlo mě, když jsem vás poslouchal, jak se dává dohromady a dávala dohromady společnost ve Rwandě po genocidě, která tam proběhla, kdy se setkávají skupiny pachatelů s obětí, že to je vlastně taky způsob určitého uzdravování a já nevím, vzájemného odpouštění.
No, tam je to hodně takový, jako se to odehrává kolektivně, to není z očí do očí. O výsledcích té věci se názory lišejí. Jsou autoři, kteří to strašně oceňují a jiní o tom silně pochybují. V každém případě to, co tam asi opravdu nastalo, je, že si lidé zvyknou na to, že s tím nepřítelem tady budou nadále žít vedle sebe. A i když se s tím úplně nesmíří, takže to začne přijímat. A to je asi jakýsi způsob jakýhosi pragmatického odstraňování následků toho zla. Že? Ostatně, když si vezmete, je to dneska taky tak, že lidé by ochotně odpustili ledacos, já nevím, komunistům, nebo já nevím, že, kdyby ty lidi aspoň trošku projevili, že si toho jsou vědomi, že něco takového tady bylo. Kdežto, když jako trvají na tom, že všechno bylo v pořádku, tak na ně mají lidi celkem právem docela zlost, zvláště kteří to odnesli. Že?
Takže jsme znovu u pokání, nebo minimálně u přiznání vlastní viny.
Ano, přesně tak. Ty akty, ty činy pokání jsou spíš jenom jako jakýsi vnější potvrzení toho, co se stalo vevnitř. A asi dobře, asi to tak má být, že člověk to dá nějak najevo. Ovšem samozřejmě to vnějškové pokání jako je nebezpečné tím, že může nahradit tu reflexi nebo to uvědomění viny. Že člověk prostě si nasype popel na hlavu a jede se dál.
To znamená, že by vlastně ani tím odpuštěním neměla být ta vina nějakým způsobem smazána, škrtnutá, prostě nic se nestalo.
No ano, ona se nedá jakoby odestát, jo? Ale už pro nás teď nic neznamená. Jo? Není to překážka našich vztahů, našeho života.
Takže odpuštění způsobuje, že se proměňuje můj vztah k tomu, kdo mi ublížil.
Ano, ano, jistě. Ovšem také můj vztah k tomu, komu jsem ublížil.
Těžká otázka. Co se musí odehrát ve mně, abych byl schopen odpustit?
Ano, to je těžká věc. Mně se zdá, že k tomu je potřeba mít na čem stát, na něčem jiným, než na tom, že jsem spravedlivý člověk. Moderní člověk je vychováván k tomu, aby se spoléhal sám na sebe, aby byl sebevědomý a tak dále, to je všechno v pořádku. Ale člověk, který stojí jenom sám na své spravedlnosti, tak se obávám, že to má hodně těžký. Že opravdu ten člověk bude spíš zatloukat, než že by se k něčemu přiznal.
My jsme tady už o tom mluvili. Je tam potřeba pokání ze strany toho, kdo mi ublížil? A nebo mohu odpustit i tomu, kdo žádnou lítost neprojeví, jenom proto, abych už se toho zbavil, aby už to mě nezatěžovalo?
V evangeliu se to vysvětluje trošku jinak. Že? Tam je to tak, že to první, co vidím, je to, že já potřebuju, aby mě Bůh odpustil. A v důsledku toho, podobenství o dlužníkovi, pokud chci prosit Boha o odpuštění, musím předvést, že jsem ho schopen taky. A vůbec se neptám, jak se na to ten druhý tváří. Že? Já mu to musím odpustit, prostě proto, že jsem sám dlužen, jako mám ty vroubky před Hospodinem.
No a jak je na tom viník? Musí odpuštění vědomně přijmout, aby bylo platné?
To já nevím, ale já myslím, že tady jsem jako nějaký platnost moc nepatří, že jo? Že to je pojem spíš právní nebo ekonomický. A tady jako odpustíte, že jo? A je otázka, jak dalece to můžete tomu člověku sdělit, jak dalece on to může pochopit nebo přijmout. To je docela choulostivá věc. Člověk nemůže přijít a říct, já ti odpouštím, protože to toho člověka může urazit, že jo? Nebo prostě se naopak zašprajcuje. Takže s tím sdělováním musí být velká opatrnost, ale přece každý má tu běžnou zkušenost životní, že se bez toho neobejde. Ten život je plný všech možných konfliktů, ublížení, křivd a toho. A je jenom rozdíl mezi tím, jestli to ti lidé dělají doopravdy, anebo jestli jenom jakoby to promlčujou. To znamená, že to v sobě městnají a nakonec to vybouchne, až jsou dědek s bábou a začnou si to teprve rozdávat.
Náš právní řád zná termín amnestie. A v důsledku některých amnestií u nás není tento právní akt příliš oblíbený. Pane profesore, souvisí amnestie s odpuštěním?
Ano, souvisí. To je zase taková náhražka. Že? Já myslím, že amnestie jako se patří. Že jsou případy, kdy to právo chtě nechtě někomu ublíží. A pro takovýhle případy by to tak mělo být. Je strašná hanebnost, když ten člověk toho zneužije. A bohužel teda to nejsou jenom čeští prezidenti, kteří tohle dělali. To je jako hanebný, hnusný. A v důsledku toho pak taky jako veřejnost spíš říká, že to nemá být. Ale já myslím, že to rozhodně být má, protože to právo je přece jenom jako nelítostná věc, jak říkají staří právníci, strašlivá. Prostě ta spravedlnost má zavázaný oči, ta právnická spravedlnost. Takže je někdy moc důležitý, když je možné, a že to dostane prezident, že tu moc má prezident, je dobře, pokud ovšem ten prezident zároveň má tuhletu jakoby mimořádný postavení, to znamená, moc se neangažuje do běžné politiky, nehraje sám na sebe, na tu svoji moc a tak dále, protože jakmile se to zkombinuje, tak pak je jako přirozený, že ta moc té amnestie, že je zneužita, že ji zneužije k tomu, aby si naklonil nějaký darebák. Tak to je strašný. Že?
Lze vůbec v právu mluvit o odpuštění?
Já myslím, že ne a že to tam nepatří taky. Právo má na to svý. Soudce má v dispozici, že může trest určovat v nějakých mezích, může přidat, ubrat podle toho, jak to usoudí. Jsou právě všelijaký ty opatření, že nevím, ve vězení v půlce se žádá o propuštění. Tak to je dobře, to je správně a důležitý, ale jako nemůže se to tvářit jako odpuštění, protože je to fakticky jenom jako vnější akt. A to, co je jádrem toho nepřátelství mezi lidma, to zlo, s tím to nic neudělá.
A teď se mi líbí, když tohle to říkáte, že přesto existuje jedna věc, která jakoby do toho práva taky nepatří systémově, a to je lítost. A k té se přihlíží.
Ano, to je součást úlohy toho soudce, který má nejenom přičíst paragraf, ale taky se podívat, jak dalece ten paragraf na toho dotyčného člověka pasuje. A v tom má mít jakoby určitou dispozici a samozřejmě ji nesmí zneužít. Jo. To je tak, no.
Může člověk odpustit sám sobě?
Já myslím, že ne. Člověk může, a tak to mnozí děláme, že běžně děláme, že když se ty naše hanebnosti, jak tomu chceme říkat, když se nedají napravit, tak člověk se snaží to kompenzovat něčím jiným. Taky o tom naši předkové věděli, svatý Pavel na jednom místě říká, láska přikryje spoustu hříchů. Myslím, že je důležité si tohle uvědomit, že to není tak, že člověk má jenom ty hříchy, ale to, že má někoho rád, ho dělá jiným člověkem, než kdyby neměl. A k tomu dobrému lidskému soužití je právě to mít rád, je možná ještě důležitější, než to být spravedlivý. Moc se mi líbilo, když Havel řekl, že pravda a láska musí zvítězit. Jo. Že ta pravda sama o sobě, to může být taky klacek, kterým mlátím ty druhý po hlavě.
Nedávno se mi stalo, že jsem se bavil s jedním mužem, který byl v mládí pěkný syčák, udělal spoustu věcí, žádných zločinů, ale pil a honil holky a tak. A potom ve stáří toho litoval a nedokázal se s tím vyrovnat. A tak jsem se ho zeptal, jestli je schopen ty též věci odpustit svému synu, kterému je dneska nějakých, já nevím, 17, 18 let. A on říkal, že samozřejmě. No a proč? No protože ho mám rád. No a proč to nejsi schopen odpustit tomu svému, co jsi byl tenkrát ty? Vždyť vlastně ty jsi byl totéž takovýto kluk. Tak v tomhle smyslu se asi to dá nějak vzít, ne?
No, možná, že jo. Já nevím, jak to pán Bůh vidí, ale já bych si to netroufal. Myslet si, že když já si odpustím, tak jsou mi hříchy odpuštěny. To je divný, jo. To by nějak asi nešlo.
V církvi známe takzvanou absoluci. Co to je?
No právě, to je to gesto, ten jakoby vnější signál, že se ten hřích jako ruší, že je odpuštěn. Samozřejmě to není pravomoc, to je pověření a ten člověk, který je tím pověřen věříme Hospodinem a tedy to má jakousi oporu. Není to jenom, že někdo něco zamumlá. Ta věc je tak i onak vlastně prekérní. Když si nic neuděláte, je to špatně a když ji jenom jako hodíte za hlavu, tak je to teprve špatně. A tak se lidé snaží s tím něco udělat, aspoň proto, aby se ta věc jakoby připomněla.
Tam, když to ten kněz vyhlašuje, tak říká ve jménu Ježíše Krista je ti odpuštěno. Co s tím má společného Ježíš Kristus?
No právě to, že jako měl to oprávnění říct, co svážete na zemi, bude svázáno i na nebi, co rozvážete na zemi, bude rozvázáno i na nebi. Tohle to víme od Ježíše a on zřejmě věděl, že to může říct. A víra v Ježíše znamená mimo jiné, nebo možná hlavně, právě to, že věříme, že nám může odpustit.
Proč Ježíš říká, že tomu, kdo neodpustí druhému, nebudou odpuštěny jeho viny?
Je to způsob, jak vyjádřit to spojení, které mezi tím je. Ta schopnost odpustit a ta jakoby způsobilost, aby mi bylo odpuštěno. Tyhle dvě věci spolu úzce souvisejí.
V knize Intelektuálové popsal Johnson několik známých intelektuálů, kteří hlásali morálku a hlásali něco velmi vznešeného a jejich život byl naprosto mimo tady tohleto. Takže třeba Rousseau, který napsal Emila neboli o výchově, tak vlastní dítě strčil do nějakého sirotčince. Lze takovéto věci odpustit? Můžeme brát potom ty autority, umělce, filozofy, politiky, kteří kážou vodu a pijí víno?
Já nevím, ale já bych řekl, že tohle není otázka na odpuštění. Jo? Proto se mi zdá jako trošku omyl, když se lidi příliš šťourají v životě velkých umělců třeba. A zrovna i u toho Rousseaua, když se podíváte blíž, tak to tak jednoduchý není. Já nejsem žádný fanda Rousseaua zrovna, ale to, že by se mu takhle jako přišilo, že by se tím, že on sám něco provedl, že by se jakoby diskvalifikoval ten jeho výklad, to myslím, že rozhodně nepatří, to tam nepatří.
A na závěr jednu osobní otázku. Vy v životě jste určitě zakusil lecjaká příkoří a lecjaká ublížení. Máte nějakou vzpomínku, kdy to bylo těžké odpustit tomu, kdo vám ublížil?
Já mám štěstí, jako mě většina věcí, které pak mě třeba lidi říkali, že to bylo příkoří, tak já jsem je tak nevnímal. Jo. Tak to je privilegium nebo štěstí. Ale ano, byly taky případy, kdy mě něco opravdu ranilo, že podvody a tak dále. Jo? To prostě jsou. No ale to si neporučíte v tom letom. Že? Ale problém je v tom, že čím více člověk zabývá tím, jak mu někdo ublížil, tak si vlastně škodí sám. Takže je důležitý to jako kompenzovat něčím jiným, obracet pozornost někam jinam. A samozřejmě taky ke vlastním selháním a tak. A zažil jsem v životě mnoho lidí, kteří si zničili život tou hořkostí, tím zahořklitím a tak. To je velmi nebezpečná věc.
Celou dobu jsme tady mluvili o odpuštění ve vztazích mezi lidmi, ale vy jste zažil také třeba zkušenost, kdy ten systém, režim komunistický vám ublížil. Smrt vašeho tchána Jana Patočky, který zemřel po vysilujícím výslechu na Státní bezpečnosti. Jak potom člověk se vlastně vyrovnává s tím trochu anonymním, s tím systémem, který je vlastně zlý a je reprezentován potom konkrétními lidmi samozřejmě?
Ano, no to je těžká věc, když v těch principech toho systému je obsaženo, já nevím, závist nebo nenávist. I když se tváří jako spravedlnost, nenávist se nikdy nedeklaruje, ale řekne se spravedlnost, ale myslí se tím, bude spravedlivé, když jim usekneme hlavu.
No ale komunisté měli tři dny nenávist.
No, přesně tak, přesně na to myslím, že to jako by se tváří, když komunisti potírali sedláky, tak se tvářili, že se zastávají těch chudáků. Ale ve skutečnosti to byl způsob, jak poštvat ty chudší na ty bohatší. Jako bylo to způsob, jak rozeštvat tu společnost. To tež bylo za Hitlera vůči Židům, že ta propaganda neříkala, že je darebák, říká, podívejte se, jak je bohatý, podívejte se, jak nás vykořisťuje, vysává. Že? A to není žádná spravedlnost, to je docela normální závist. Že?
No a vůči tomuhle systémovému zlu, tam asi na místě nějaké odpuštění neexistuje.
Právě tohle, jo, ty hlasatele nenávisti, tak ty tam teda jako ten škraloup mají, to teda jo.
Naším dnešním hostem byl profesor Jan Sokol. Pane profesore, děkuji, naslyšenou.
Taky děkuji, naschledanou, naslyšenou.
Milí posluchači, pořad pro vás připravil Petr Vaďura.